Briseles terorakti, par tiem daudzi, jo daudzi pirmie uzzināja tieši no sociālajiem tīkliem. Twitteris, kā ierasts, ātrākais no šiem mēdījiem, pārslogotas telefonu līniju dēļ, tieši sociālajie tīkli kļūst par to vietu, kur saviem mīļiem un visiem citiem, kas par jums satraucas paziņot, ka viss kārtībā esmu drošībā. Uzzinām, ka, piemēram, sveiks un vesels ir Raimonds Bricis. Paldies taksī vadītājam, kurš šorīt 10 minūtes kavējās. Tā viņš stāsta Twitterī. Tās minūtes izglāba viņu un dēlu no sprādziena Briseles lidostā. No otras puses notiek sprādziens un pēc tā tie, kas nav aizbēguši viens otru filmē un fotografē drupās, kaut kā šausminoši uz sociālo tīklu ēnas pusēm norāda Anna Platpīra. Par labu, protams, nenāk arī pilnmēnesis, jo nācija sastingusi šausmās. Visiem prātā tikai viens, ak Dievs, kāds būs Jāņa Iesalnieka nākamais tvīts par nesmieklīgo joko Edgars Raginskis. Un bija arī tvīti, kārtējo reizi no sērijas latviešiem jādzīvo rezervātā un tajā citus ielaist nedrīkst un ir jācīnās. Cīnīties ir svarīgi. Var tikai minēt, kā tvītus bija lasījusi kompānijas Microsoft izveidotā Taja, bet to šondeļ nācās izslēgt. Taja bija mākslīgā intelekta saruna robots, kurš šondeļ tika palaists Twitterī un modelēta uzvesties kā naiva, sociāli aktīva, pozitīva tīņu meitene, kur vienlaikus mācās jaunas lietas no saviem sarunu partneriem. Tā nu Taja dienakts laikā no robota, kurš saka, cilvēki ir super forši, kā priecājos jūs satikt, kļuva par ļaunu, perversu, rasistisku, Hitleru slavinošu robotu un kaismīgu Donalda Trumpa līdzjutēju. Lai kaut cik paglābt savu tēlu, Microsoft Taju drīz vien izslēdza. Ja Taja saprastu, latviski viņi noteikti aizliktu kādu vārdu arī par veselības ministru Beleviču, jo viņu Twitterī piesauc diezgan bieži 4 stundu laikā vairāk nekā 74 tūkstoši zvanu uz Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas vienoto pieraksta tālruni. Rindas pie reģistrācijas izmeklējuma kvotas pazūd daudz straujāk nekā pēdējais sniegs pavasara saulītē. Tas ir veiksmes stāsts Beleviča personā, saka Toms Zariņš. Viņam piebalso arī politiķis Juris Pūce. Beleviča plāns strādā. Tomēr gribētos, lai reiz sāk risināt problēmas ar cēloni, nevis nesakarīgi bakstītos. Bet ko nu par problēmām šādā priecīgā lieldienu rītā, kam Kristus augšām celšanās, kam zaķu olu un šūpošanās diena, nedēļas nogulē un šodien sociālajos tīklos apskatāms milzums daudzums olu, vismaz 50 nokrāsās. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.